належащи въпроси, като например как работят социално-економическите мерки на правителството. Знаете, че когато бяхме в най-острата пандемия, ние бяхме под непрекъснат контрол, медиен, граждански и непрекъснато изнасяхме информация за това какво се случва с мерките. Нека да видим дали гръмко предложените икономически мерки на правителството работят. Що се отнася до социалните мерки, всички мерки са действащи, както и мярката за помощта към семействата, така и програмите Топъл обяд, програмите за патронажна грижа, мерките, които са свързани с помощите за първи клас и за осми клас. Знаете, че тази година за първи път всички първолаци и всички осмокласници ще получат по 300 лева. Бързаме да изпреварим събитията, да не би служебното правителство да си припише и тези мерки, които всъщност са предложени от нас и които са напълно финансово обезпечени, както и 5% индексация на пенсиите от 1 юли напълно обезпечена в държавния бюджет за държавното обществено осигуряване. На практика мярката 60 на 40, която беше гръмко обявена, че продължава, всъщност може да се каже, че с новите условия почти спряла, защото трудно може да се изпълнят условия от 40% спад на оборота, а сектора на туризма и на транспорта, на хотелиерството, на ресторантьорството останаха без мерки 80 на 20 и то по средата на летния сезон. Подобна е картината с икономическите мерки. Лучо.
Здравейте и от мен. Може би трябва да започнем с това, че трябва да благодарим на колегите от служебното правителство, че подчертах и отчетоха, че икономиката се възстановява, че безработицата е напред кризисните нива. Да, наистина икономиката и бизнеса след пандемичната и икономическа криза не е в интензивно отделение, но това не означава, че не трябва да продължи постинтензивното лечение на българския бизнес и на българската икономика. Със сигурност това, което виждаме, можем да кажем, че колегите ще останат в историята с това, че всички мерки, които бяха договорени с Европа за безвъзмездно финансиране, вече не са безвъзмездни, не са грантове, а говорим за кредити и подпомагане чрез кредити. Т.е. ние ще лекуваме икономиката, може би, само с аспирин в този постинтензивен период. Това, което виждаме, е, че беше гръмко обявена преди месец, а преди две седмици доста подробно, една нова мярка, всъщност това не е нова мярка. Говорим за една съществуваща мярка през фонда на фондовете, чрез която беше обещано, че до бизнеса ще стигнат 2,5 милиарда лева кредити, които няма да има нужда за обезпечение. Оказа се, че това шумно обявяване на тези необезпечени кредити всъщност не са необезпечени, а е необходимо и обезпечение. Затова ще цитирам нещо, което е написано в договорите между фонда на фондовете по нашата съществуваща мярка, която получи лек редизайн, а именно, че обезпечението е задължително предоставяне на лична гаранция от собственика или от действителния собственик на компанията, както и залози върху сметки, залози от вземания, други залози, включително по закона за задълженията и договорите, закона за особените залози и други. Включително поръчителство от трети лица и така нататък. Свръх обезпечение при условие, че банковата система е ликвидна и предоставя кредити. Тук е много важно да зададем въпроса, защо се пренасочват средства, които бяха безвъзмездни, отиват за кредити, при условие, че още преди половин година договорихме и започнахме работа по инициативата InvestEU за 1,3-1,7 милиарда лева, които ще стигнат до бизнеса по аналогична схема през Българската банка за развитие, като в момента колегите се опитват да присвоят и тази свършена работа. Но по-важното е да подчертаем, че и да обърнем внимание на бизнеса, че 100 милиона лева бяха взети като решение да бъдат пренасочени от инициативата ReactEU отново към тези кредити. Вече работодателските организации реагираха, по-конкретно Българската стопанска камера. Аз лично съм се чул и с останалите работодателски организации и ще ви кажа какво казва Българска стопанска камера. Категорично против решението на правителството да прехвърли 100 милиона лева безвъзмездна помощ. Това са договорени средства с Европейската комисия по ReactEU, които са били да отговорим на бизнеса за желанието за бърз отговор за нуждите от ликвидност на засегнатите компании. Направена е анкета сред българския бизнес, която анкета казва, че икономическата нецелесообразност за вземането на това решение е на лице. Но по-важното е, че катерейки се по тази стълбичка или спускайки се по този склон за пренасочване на безвъзмездните средства, вече получаваме сигнали, че това ще се случи и със средствата от плана за възстановяване, който ни очаквахме. България остана една от малкото държави, която няма внесен план, няма одобрен. Не може да го коментираме, защото не сме го видели, но получаваме сигнали, че средствата, които са предвидени в него за бизнеса, 70% от тях отново ще отидат за кредити. Втората част, за която ви споменах, е, че няма нови мерки или се забавят такива. На първо място, с тези 100 милиона лева, можеше процедурата, която е за така наречените големи малки компании с оборот от 500 хиляди лева, която 2 месеца чакахме да видим резултатите по нея, да се финансират абсолютно всички компании. Списъка, който е качен към момента, касае 1555 компании от близо 6000, а нашата винаги цел е била да финансираме абсолютно всички нуждаещи се, които отговарят на критериите. Това няма да се случи в момента. В момента говорим, че ще достигнем с това действие само до 27% от компаниите. Именно заради това, приятелски и експертно, тъй като аз съм експерт, препоръчвам Комитета за наблюдение на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност към Министерство на икономиката да преразгледа решенията и да се стигне до наддоговаряне. Препоръчвам да има наддоговаряне на тази процедура, така че да помогнем на всички фирми, които все още боледуват от здравната и от икономическата криза. Другата мярка, която към момента е спряна и абсолютно обездвижена. Една много важна мярка за физическите лица и за самоосигуряващите се, които получаваха безликвени кредити. От началото на този месец мярката е спряна, а ресурс в Българската банка за развитие има. Именно заради това препоръчвам много бързо да се вземе съответното решение на Министерски съвет и да продължат мерките за подпомагане чрез тези процедури в Българската банка за развитие, както и за фирмите. Но по-голям е въпросът колко фирми получиха по новата програма за възстановяване, която е редизайн на вече съществуващата кредити. 1, 2, 3 или 4. Защото ще ви кажа, че по аналогични процедури, които ние сме управлявали, на месец имахме по 200-300 компании или по 40-50 милиона стигаха до бизнеса на месец. Аз питам за тези седмици 1, 2, 3 или 4 компании получиха тези средства. Защо се наложи административно затворните бизнеси по процедура, която имахме договорена, подписана, средствата преведени в НАП, 2 месеца да чакат стартирането на тяхното плащане? Или отново средствата трябваше да отидат към кредити? 2 месеца забавяне. Същото се случва и с процедурите за средни предприятия. 30% има разплащане, или малко над 30% към момента. Еми аз, когато предадох дейността в Министерството, документите бяха готови за 30% от компаниите. Тоест наблюдаваме пълно спиране или забавяне на повечето мерки. А Европейската банка за възстановяване и развитие одобри нашите мерки, каза, че ще се развиваме като икономика с над 4% и ние ще се възстановим в рамките на 1 година. Ако имаме политическа стабилност, изпълняваме мерките. Но най-страшното е, че в момента и парите за бизнес от плана за възстановяване ще тръгнат към кредити, за което аз лично така съветвам и бизнеса да вземе своето становище.
Настояваме правителството, служебното, да даде своята ясна информация за това колко са подпомогнатите бизнеси към този момент, Сашо.
Аз съм много озадачен, колеги. Вчера излезе една информация от министъра на икономиката, господин Петков, че повече от 600 компании са заявили сериозен инвеститорски интерес. И в тази връзка имам един въпрос към него. Въпросът е много прост. Даже не е необходимо, според мен, да си бил ходил до Харвард, за да дадеш отговор на този въпрос. Кое е вярно? Това, което неговите съпартийци от Да, България твърдяха през последните години, как България е толкова лошо място, толкова черно място, как чуждестранните инвестиции отбягват държавата, как тук няма работещи институции, как няма съдебна система. А същевременно, забележете, 600 компании са чакали явно да дойде това служебно правителство, за да се отприщи една вълна на инвестиции. Милиарди. Кое е вярно? България хубаво място ли е за правене на бизнес? или е това черно място, което се опитват да убедят гражданите през последните години. Да, много е сладкодумен министър на икономиката, симпатичен ми е, и на мен ми е симпатичен, само че аз имам чувство, че той говори и цялото правителство включително говорят на хора, които са много наивни. Как си представяте вие, че по 10 компании на час идват, почват да инвестират, ние почнахме да се чудиме кой ще изпълнява тези обекти. Ние сигурно ще трябва да направим някакво бригадирно движение отново и да внасяме, по подобие на това, което каза министър Рашков за 15 000 северномакедонци, може би и тях да ги включиме в процеса на строителство. Аз не си представям как България и в момента с тези възможности и работна ръка ще може да удовлетвори желанието на тези 600 компании, които ще инвестират. Още нещо ми направи впечатление. В събота пак министър Петков каза, че ще обяви така новина, много хубава новина за това, че голям инвеститор ще инвестира в България. Извинявайте, колега, ама тази компания сега се е сетила да дойде да инвестира в България. Чакала господин Петков да стане министър на икономиката, за да дойде да инвестира ли? Аз не мисля, че хората са наивни. Нали не вярвате, че една себеуважаваща себе си компания, за да стигне до там, че да си вложи парите в някаква държава, тя просто ето така е штукнало, дошло е миналата седмица и на следващата седмица вече ще потечат едни милиони към нашата икономика и такива подобни инвестиции. Това са дълги процеси и всяка една компания, както казах преди малко, уважаваща себе си, много внимателно подготвя своята почва, много внимателно преценява всеки свой риск, финансов, икономически, политически, ако щете, за да дойде да инвестира в която и да било държава. И ще покажа на господин Петков, че не говори на наивници.
Може би само да допълня господин Ненков по темата инвестиции. Само от началото на тази година, докато управляваше предходното правителство, правителството преди служебния кабинет, сертифицираните проекти за инвестиции са за 800 милиона лева и днес има първа копка на един от тези заводи. Дори днес в Пловдив, ако не се лъжа. Но важното е да подчертаем, че тези инвестиции, за които се говори в момента, тази работа започнала наистина доста по-отдавна. Специално за завода за електромобили, който идва от Германия, стартираща компания за олекотени купета на автомобилите със специална технология. Разговорите се водеха доста по-рано. Тук трябва да благодаря на автомобилния клъстер и да подчертая и да припомня портфолиото на част от останалите компании, по които се работи, така че колегите да ги насърчат да продължат тази работа, спазвайки законодателството. Също това е една от компаниите от аерокосмическата индустрия. Даже макети на тяхните ракети имаше в кабинетите на моите заместници, един от които и в момента е в екипа. Трябва да подчертая за една друга компания с размер на инвестицията от 400 милиона лева, която е в сферата на металургията. Не мога да пропусна и няколко иновативни компании от IT сектора, които са в портфолиото, така че очакваме тази работа да се свърши по тези проекти, които бяхме започнали да продължим. Разбира се, да имаме нови и да подчертаем, че когато има такъв интерес от 600 компании за няколко дни, това потвърждава наличието на добрата бизнес среда, която е създадена в България.
Изобщо крайно време служебното правителство да спре да се хвали с нашата работа, да започне да отчита своята собствена. Ако имате въпроси, готови сме да отговаряме. Заповядайте.
На първо място за икономиката, прогнозата, която сме заложили, която аз винаги съм споделял, че при изпълнението на мерките България в рамките на една година ще възстанови загубеното от кризата. Вече поставяме въпроси. Това беше потвърдено всъщност и от Европейската банка за възстановяване и развитие. Успяхме много бързо да върнем безработицата пред кризисните нива. От тук нататък следва позитивно развитие, ако не допускаме грешки. Ако средствата, които бяхме предвидели в плана за възстановяване, допринасят за развитието на компании, които създават високи нива на добавена стойност, именно да бъдат изпълнени процедурите за технологична модернизация, за енергийна и ресурсна ефективност, за кръгова икономика, за изграждане на електрически мощности за собствени нужди. Именно това беше заложено. Ако средствата бъдат пренасочени към кредити при условие, което не е обязателно най-лошото, при условие, че имаме толкова голяма палитра от инструменти за финансов инженеринг. Дори сме предвидели и процедура в нашата нова програма за стартиращи компании, които да бъдат финансирани по този начин. Доста иновативна. Би трябвало да продължим в правилната посока. Надявам се това забавяне, което се случва, да бъде преодоляно, да няма такова забавяне и наистина мерките, които са целенасочени, да се случват, защото това е очакването от бизнеса към нас.
Но с тези нива на вакцинация, които са в момента в страната и особено ако се наложи да изхвърляме ваксини, при положение, че толкова усилия бяха направени, за да може не само да имаме достатъчно количество ваксини, но и всеки български гражданин да има право на избор, ние не можем да бъдем оптимисти за това каква есен и зима ни чака. И тези оптимистични прогнози, които имаме за икономиката в момента, може да не се окажат реалност. Така че всеки един от нас трябва да оказва натиск в момента по отношение на това темповете на вакцинация да се върнат там, където ние ги оставихме.
По темата за имотите на господин Рашков, аз ще отговоря последния начин. Ако това се беше слушало по времето на управление на ГЕРБ, Бойко Рашков нямаше да е вече вътрешен министър. Първото. И второто, което и каза госпожа Сачева в началото, много такъв комфорт се намира сегашното правителство. Аз съм убеден, че това, ако преди няколко беше се случило с който и да било министър или друг на висока държавна позиция, щеше да има десетки разследвания, всякакви видове анализи, неправителствени организации. Ако наистина колегата Рашков има доблест, даже смятам, че може и самия той да предизвика една такава проверка, за да се види дали всичко е точно. Защото когато се водиш и говориш от така от морална гледна точка, какъв борец си за справедливост, самия ти трябва да дадеш своя пример.
Здравейте, Валина Недкова, Нова телевизия. Сами споменахте за инвестиции. Днес обаче господин Стамен Янев обвини, че в последните 6 месеца Агенцията за инвестиции при предишното ръководство не е работила или е работила в полза на определени компании. Как ще коментирате тези твърдения? Ако може да го опровергаете с данни, също ще се радваме. И други обвинения, този път от страна на спортния министър, знаете за раздадени, платени предсрочно над 11 милиона за физкултурни салони, при положение, че е можело да се платят разсрочено, и по тези обвинения ще помоля за коментар.
По темата инвестиции, дори по време на криза, България доказа, че може да се справя и ще ви дам пример. Преките чуждестранни инвестиции в България през 2020 кризисната година 4,2 милиарда лева по данни на Българска народна банка. Аз винаги използвам официални данни, а не нещо, което съм чул в трамвая. 4,2 милиарда лева, което е рекорд за 10-те години, които може да се извади статистика от Българска народна банка и при условие, че този поток включва дори средствата, които излизат извън България, които са по линия на заеми към банки в чужбина, дивиденти към компаниите майки. По линия на работата на Агенцията за инвестиции, аз не деля периодите на това кой кога е работил, но 2020 година завърши с 1 милиард сертифицирани проекти, а само за първите месеци на 2021 800 милиона. Последните два месеца нито един проект. И това са реални проекти, които се случват и заводите се строят. Някои от тях са построени. Така че за мен е странно така, тази оценка на господин Янев. Надявам се той да върши останалите функции, които има към момента така усърдно, наистина да видим инвеститорите в България.
Ако мога и аз да коментирам, за мен това, което е казал Стамен Янев, е изключителна изненада, най-малкото, защото това означава, че това е лоша самооценка за самия него, защото той отговаряше също за инвестициите и самите ние заедно сме били в преговорни екипи, заедно с господин Борисов и аз, така че се очудвам, че той говори така зле за себе си. А що се отнася до спортната инфраструктура, тя винаги е била приоритет в нашите планове и това, което се случва с тези 11 милиона лева, няма нищо незаконно. Напротив, дори по този начин се защитават по-добри цени, по-добра стойност на обществените поръчки и всяка една сума, която е дадена за конкретна работа, която трябва да се свърши. Не може да се очаква, че компаниите, които трябва да изградят тази спортна инфраструктура, сами ще авансират нещо, което е ангажимент, който те са поели. Има договорни отношения. Ако има нещо незаконно, спортният министър може да сезира прокуратурата. Ако не сезира прокуратурата и ако прокуратурата пък докаже, че няма нарушения, спортният министър трябва да бъде готов да поеме отговорността си.
И аз едно изречение по темата със спортния министър. Имам чувството, че се намираме в, като и за интервю на работа, и в общи линии всеки един министър явно му е поставена такава задача от сутрин до вечер да облъчва обществото с всякакви такива жестоки разкрития. Проблема къде е на тези хора? Проблема е, че те не могат да дадат нищо по-добро като алтернатива. Това е с икономическите мерки, така е за инфраструктурните обекти, така е за всяка една сфера на обществено-икономическия живот. И точно поради тази причина, от сутрин до вечер ни занимават с хвърлена помия. И за два месеца, извинявайте, вие нещо чухте ли смислено това правителство? Аз лично не съм чул. И затова казах и в началото, че те не говорят на хора, които са толкова наивни. Остава още няколко дена, ако искат да кажат нещо по-разумно и по-добро от нас, и ние ще ги поздравиме. Но от сутрин до вечер да ни занимаваме с някакви недоказани твърдения, които, видите ли, тези доказателства за всичките тези твърдения щяли да дойдат след изборите, включително и за послушване, включително за купуване на гласове, включително за всяка една такава тема, която, нали, много красиво звучи в медиите, но в крайна сметка за нищо едно, за нито едно от тези неща не е доказано. И когато минат изборите, вече няма да има никакво значение да ви кажа, защото вече изборите са минали. И ако някой се е повлиял на тези внушения, то вече ще бъде отразено и на следващите избори. Това е отговорът.
Ще отговоря на първите два въпроса. Аз наистина съм щастлив, че ръководството на Министерството на икономиката в момента оцени работата на нашите търговски представители. Това бяха хората, които бяха до нас, с нас, през целия период на здравната и на икономическата криза. Това бяха хората, с които решавахме проблемите за доставки на абсолютно всички медицински материали, консумативи за лекарите, предпазни средства, както и PCR-тестове. Това беше един наистина много добър екип. С тях организирахме и зелените коридори, с тях организирахме и доставката за България на материали и на лепила за производството вече от българските компании на предпазни маски и костюми за нашите медици. Нещо повече, такива справки и грами се получават абсолютно всеки един ден с всяка една среща, която е проведена от тези търговски представители. Може би за тези два месеца те не са били изчетени ежедневно, а в момента при това състезание, така наречено организирано, тъй като аз считам, че не мога да се състезават двама търговски, например един в Германия, един в Южна Корея, например, защото бизнеса и средата е различна, но бяха провокирани да предоставят това, което е налично и да представят своята работа. Наистина съм щастлив, че този екип беше оценен, както и целият екип на Министерство на икономиката. По отношение на плана за възстановяване, аз изказах моите опасения. Не бихме могли да го коментираме, докато не го видим изцяло, защото такъв не сме видели към момента. Това, което чуваме и от бизнеса, и от представители, които участват в част от разговорите. Разбираме две посоки. Едната, която казах, че част от средствата, предвидени за модернизация на българската икономика и българския бизнес, ще бъдат пренасочени, и то в голямата си степен, около 70% отново към кредити, което силно ме притеснява. И на следващото място ме притеснява, че някои от проектите, свързани с енергийна ефективност, също няма да бъдат приоритет, което наистина е притеснително. Но бихме могли да го коментираме единствено и само когато го видим. Важното е, което днес отчетоха и представители на работодателите и на синдикатите, че България изостава. Една от три или четири държави, която не е внесло и не е одобрен нейния план. Губиме скорост, губиме време, а това е фатално за нашата икономика и то в този посткризисен период.
Темата за купуването на гласовете. Купуване на гласове и сигнали и разследвания имало винаги в историята. Аз поне откакто се занимавам с политика, на всеки един избор винаги имало такива сигнали, такива разследвания на прокуратура, на вътрешно министерство. Но това, което прави министъра на вътрешните работи в момента е изключително грозно. И никой, поне аз откакто си спомням, никой вътрешен министър не си е позволил преди кампания да хвърля обвинения към която и да било политическа партия за това в чии интерес са били купувани гласове. ГЕРБ управлява много години. Нали не си представяте и при положение, че сме имали тази възможност и като ръководители на държавата и вътрешно министерство, сигурно и ние можеше така да си хвърляме в пространството, ама то защото ГЕРБ ме издразни и аз затова ще кажа, че купували гласове за ГЕРБ. Къде са доказателствата? Още повече, че това, което ние имаме като информация от страната, а и не само от страната, е, че са викани фирми, физически и юридически лица, под претекст, че има, забележете, анонимни сигнали за това, че подготвили купуване на гласове. Ами аз мога да кажа по същата тази логика, че вие утре купувате гласове. Това са едни ченгиджийски номера, присъщи за държавата, но много преди сегашната 2021 година. И това, което прави министър на вътрешните работи, е изключително грозно. Никога нито един вътрешен министър, поне аз пак повтарям, което аз съм си спомнил във времето, не си е позволил, независимо от това какви данни има, какви доказателства има, да изнесе такава информация преди изборите, защото тя влияе много пряко върху общественото мнение, настроение. Пак казвам, това, което е с послушването, сигурно и с купуването на гласовете и с тези сигнали, сигурно ще стане в кавички ясно след изборите, но келфайда, че ще е след изборите.
Каквито и да са отношенията на вътрешния министър, все пак фактите са много ясни. Към днешна дата имаме един единствен кандидат за народен представител и той е на Изправи се, мутри вън, техния координатор в Бургас, който, на който се иска да му отпадне имунитета като кандидат за народен представител по съмнения за търговия с гласове. Направили сме го това, нямаме отговор все още. Принципен.
Вижте, какъвто и да е отговора, то внушението съществува. То просто това е проблема. Аз смятам даже, че тези хора, които ги хвърлят тези обвинения, дали за купуване на гласове, дали за спортното министерство, те не целят да докажат нещо. Те целят да правят манипулация в общественото усещане за това, че нещо страшно се е случвало тези години. Хем много страшно се е случвало, хем преди малко казахме 602 фирми идват тук, отприщва се вълна на инвестиции, край на мракобесните години на управлението на ГЕРБ и тези хора вече идват тук и вече ще се чудиме как да смогнем с работна ръка, за да може да задоволиме техните инвеститорски интереси. Ето това е проблема. Какво значение има, какво ще каже, дори ако щете и Централната избирателна комисия, при положение, че тя каквото и да каже, то вече това е хвърлено в пространството. И ние няма как да се обясняваме и не виждам даже необходимост да го правим.
Господин Нейков, не вие направят, казвате, че имате сигнали, че са купувани гласове от юридически фирми, цитирате Рашков.
Не, цитирам господин Рашков, който каза едното обвинение за това, че едва ли не за ГЕРБ са купувани гласове, без разбира се доказателства, той така си работи през последните два месеца. Но това, което другото, което е още по-притеснително, че имаме информация, че са привиквани физически и юридически лица, които са респектирани, се казва на техния език, с това, че имало анонимни сигнали, че те подготвили купуване на гласове. Какво означава анонимен сигнал? Бихте ли ни обяснили? Не, че има сигнали. Че вътрешно министерство един вид казва, че за вас вие сте подготвили купуване на гласове, защото някой е дал срещу вас анонимен сигнал. Анонимните сигнали, мисля, че в България не се разглеждат. Това е. Благодаря ми за вниманието.
Добре. Нека да минат изборите, тогава ще обсъждаме различни варианти и сценарии. Благодаря ви.